Když se nedávno ve Velké Británii hlasovalo o odchodu z Evropské unie, tak celá řada komentátorů a určitě finančníci nevěřili, že Britové mohou učinit to, co se jim jevilo jako tak značně iracionální rozhodnutí, že odejít prostě z té Evropské unie a poškodit se. Libra ještě na poslední chvíli stoupala, ještě tehdy v ten čtvrtek v noci. O to bylo jako větší to ohromení a probuzení, když se potom zjistilo, jak to nakonec bylo. Takže potom samozřejmě vznikly nejrůznější spekulace, hovoří se o tom, proč, co lidi motivovalo k tomu, aby hlasovali tak, jako hlasovali. V dnešním rozhovoru britských listů máme pana Daniela Prokopa, který se tím tak trošku zabýval. Proč si myslíte, že Britové takovýmto způsobem hlasovali?
Tak jak se zmínil, tak vlastně průzkumy to nečekali. Kdybychom udělali nějaký průměr průzkumu, tak očekávaný výsledek byl třeba 2% pro setrvání. Přece jenom nakonec se dopadlo trošku jinak. Tam je možné jakoby ty důvody analyzovat. Jeden byl asi v poklesu účasti v těch oblastech a v těch sociálních skupinách, které byly pro setrvání. Proč se hodně hovoří o tom, že mladí lidé a Skotsko hlasovali pro setrvání majoritně, ale tyhle sociální skupiny a oblasti měly nižší účast.
I když o tom Skotsku se říká, že byla relativně málo, byla o něco nižší, než byla v tom referendu o nezávislosti, což je logické, ale byla o trošku nižší, ale samozřejmě u těch mladých lidí to máte pravdu, že jenom asi 30% z nich se obtěžovalo k těm 36, volbám. No.
Takže to je relativně málo. Možná to podcenili, možná tam vznikl nějaký pocit, že vlastně to setrvání je jakoby favorit v té volbě a že ten hlas pro to setrvání nemá takovou váhu jako pro ten odchod. To je taková hypotéza, která je možná. Ale v Londýně samozřejmě víme to, že tam mírný pokles té účasti byl dán třeba i počasí, takže Londýn, který je hodně pro setrvání, tam byla ta účast omezená z nějakých situačních důvodů.
Tam bohužel byla strašná průtež paračena, dokonce povodně, že jo, ten volební den tam na tom jihovýchodě té Anglie, takže to mohlo trošku ovlivnit.
Každopádně se nepotvrdilo takové ty předpoklady, že v referendech lidé, kteří jsou nerozhodnutí, se nakonec přiklání k té jistější variantě.
To se vždycky říkalo, že vždycky lidé hlasují pro status quo, ale k tomu nedošlo.
A to vlastně říkal i šéf YouGov, která se jedna z těch agentů, která nebyla úplně přesná, a už po druhé se to nepotvrdilo, vlastně v Řecku v tom hlasování o přijetí těch požadavků mezinárodních věřitelů, kde taky by si člověk říkal, že možná jakoby ta jistější varianta je spíš jako se podřídit a podobně, tak vlastně ten výsledek byl mnohem víc pro odmítnutí, než ukazovaly výzkumy, takže se ukazuje, že v poslední době jakoby v oslabení těch stranických identifikací a důvěry autoritám v tom referendu nemusí platit a může vyhrát ten názor, který je třeba emotivnější.
Nebo o hodně iracionálnější.
Nebo iracionálnější, takže už s tím se nedá počítat.
Mě vždycky fascinovalo, jestli můžu, že jako brexitáci argumentovali s tím, jak ta Británie posílá každý týden těch 350 milionů liber do Evropské unie a všichni ekonomové, statistikové, britský statistický úřad upozorňovali opakovaně v médiích, že to je lež, že to není pravda. Pak byl průzkum, že už vyplynulo, že přes toto varování 50% britského obyvatelstva tomu věří. Takže v tom případě, jak byste to vysvětlil vůbec, že prostě lidi hlasují opravdu na základě blbostí, co je teda podle vás ta motivace?
Tam asi jako se hrála roli to, že ten protiargument se přece hůř dostává do jistého typu médií, no. Že už jako prostě potom nerozonuje to dementování té lži. Je to samozřejmě zajímavé, že jsme zmínili už asi 4 takové situační faktory, které ovlivnily to hlasování, že za 3 týdny to mohlo to hlasování padnout jinak. Takže je vlastně relevantní otázka, nakolik je to vlastně správně, že takové jako situační faktory rozhodnou o tak závažné změně.
Že to ještě navždycky. Samozřejmě vznikly teď ty argumentace, že demokracie Británie je založená na parlamentní demokracii a že oni musí poslanci jednak zrušit zákon o vstupu Británie do Evropské unie z roku 72 hlasováním a musí potom hlasováním schválit nový zákon o odchodu Británie z Evropské unie a že samozřejmě poslanci nech dělat svůj podle svého vědomí a svědomí, to se ještě ukáže.
To by bylo, nevím, jak by to obhájili samozřejmě, no, ale zajímavý aspekt je třeba, že vlastně samotné to referendum, tak o tom, jestli to referendum je správně, jestli by se o tom mělo rozhodovat referendum, tak jako nebylo To občané neodhlasovali, že? To bylo vlastně jakoby...
Ano, nehlasovalo se o tom, jestli má být referendum, to je pravda.
Jestli by v tom referendu neměla být otázka, jestli by se o tom mělo rozhodovat v referendu, aby těch 50% muselo být lidi, kteří o tom chtějí rozhodovat v tom referendu a zároveň hlasují pro to Leave. Jako no. Tak to je zajímavé, že ta poptávka po tom referendu byla vlastně vyvolaná částečně ze strany té politické moci někde.
Ale myslíte si teda, že to vítězství těch... V podstatě bych řekl iracionálních vlivů, protože mně to přijde, že jako hlasuji, jsem chudý, nemám na jídlo, mám jenom 3 libry, tak je hodím do záchodu a tím to vyřeším. Takže to mně přijde, že je výsledek tohoto referenda, že teda je to důkazem jakési příchodu nové éry, teda iracionality, zuřivosti, hněvu, nebo jak byste to interpretoval?
Já to referendum a vlastně to, co se v České republice v těch postojích Evropské unii a k imigraci a více globální problémů, já to interpretuju jako takovou spouru lidí, kteří si myslí, že na té globalizaci vlastně prodělali. A nevěří těm elitám, které se spojují vlastně...
To je samozřejmě úplně jasné, ale tam je ten fascinující prvek, že ta vzpoura je vzpoura, ale nenabízí žádné řešení. Nebo jinými slovy, tu situaci těch lidí, kteří se vzbouřili, ještě zhorší.
Tak a tam je podle mě zajímavé se kouknout, kdo v té Anglii hlasoval pro tu vzpouru. Starší lidé, tak oni prostě mají to řešení v intuitivním návratu k něčemu staršímu a lokálnímu. Protože si to pamatují. Takhle podobně funguje retorika třeba, ačkoliv to nechci srovnávat, jako Mariana Kotleby, že ta funguje na propojení kritiky globalizace a těch nových rizik s tím jakoby narrativem návratu k něčemu starému lokálnímu. A to v těch zemích, kde tato retorika funguje, tak většinou propojuje tyhle ty dva aspekty. Proto zatím v Čechách, ačkoliv samozřejmě taky tady jsou takové jakoby snahy, tak to tak silně nerezonuje, protože nemáme ten příběh toho, k čemu se vracet.
Jak to tady v minulosti bylo krásné.
Tak, k čemu se vracet. Takže když jsme dělali výzkum, jak by dopadlo Czexit, tak vlastně existují dva výzkumy a oba se shodují na tom, že by vyhrálo to setrvání. My jsme u nás dopadlo 50-60.
Něco proběhlo médií, že 80% čtenářů Blesku by odešlo z Evropské unie.
To je možná právě u Blesku, což je ta skupina lidí, která není na tom úplně příjmově dobře. A
zase to by byl ten stejný symptom, že jo? Přesně to tež. Nám se vede špatně, tak budeme hlasovat pro něco, aby se nám vedlo ještě hůř.
Tak, to samozřejmě lidi nedokážou zhodnotit, že se jim bude víc ještě hůř. Oni chtějí změnu, protože se jim vede relativně špatně a pociťují ty někdy nadhodnocená, někdy reálná rizika spojená s migrací a podobně, často asi nadhodnocená. A spojují si ty finanční a globální s těmi politickými. Což je, myslím, taky chyba té unie, že dostatečně neřeší vlastně vnímané dopady na tu ekonomiku mezi lidmi, že neřeší ty velká témata, jako boj proti daňovým únikům. Vlastně...
No, tam je, ale hlavně asi ta Evropská unie. Já, když se na to podívám ze strany těch obyčejných brexitáků, oni se skutečně hrozí toho přílivu těch Poláků a Čechů a já nevím, Rumunů, protože se obávají, že jim to teda ohrožuje tu jejich vlastní kulturu. A jestli ta Evropská unie, když otevřela ten volný pohyb obyvatelstva, jestli neměla tohle třeba nějak řešit, třeba tím, že se mělo nějak třeba víc investovat do těch východních členských zemí, aby tam ty platy nebyly tak nízké, jako... Je to vlastně důsledkem ekonomických problémů, že taky teď přicházejí do té Británie ty mladí Španělé nezaměstnaní, že jo? Protože jako když je ve Španělsku 50% nezaměstnanost, tak samozřejmě lidi jdou tam, kde získají aspoň nějaké zaměstnání. To jsou problémy, která ta Evropská unie neřešila. Takže to jako tady je varovná situace, že asi Evropská unie přispívá k destabilizaci toho kontinentu vlastně taky.
Nebo ho minimálně možná řeší méně, než by bylo zdrávo, protože v té migrační krizi, nebo když to řeknu v uvozovkách, aby nezneužíval ten termín, tak jedna z těch věcí, která jí mohla zpomalit, je vlastně rozvinutější Balkán, který by část těch lidí absorboval a ne k tomu přidával další lidi, kteří jakoby se účastní toho migračního proudu. Takže to je další příklad, ale... Tam si myslím, že ta rovnost regionů, že to je jedna z věcí, na kterou se Unie musí zaměřit, protože to byl jeden z hlavních programů vyrovnávat nerovnosti mezi regiony.
Jenže Němci nechtějí to nechtějí platit, že?
Ale i v rámci těch zemí, jo? Když se koukneme třeba na Česko, tak nerovnosti mezi regionem Severozápad a Prahou jsou v podstatě jako podobné, jako byly, když jsme do Evropské unie vstupovali. Jo? A taky na tom regionu Severozápad jsou ty sentimenty proti unii, když to soudím z těch menších dat, třeba větší, protože ty lidi necítí ty pozitivní dopady na svůj život. Takže myslím si, že znovu obnovit tu agendu vyrovnávání nerovnosti mezi regiony uvnitř států a jakoby zamyslet se na efektivitou některých těch dotací a jak ji zlepšit, což je naše chyba v rámci České republiky, by mohlo pomoct k obnově důvěry. My jsme dělali výzkum, jak lidi chápou aspekty členství v Evropské unii v Čechách. A tam jsou samozřejmě pozitivně vnímané aspekty, jako cestování, volný pohyb pracovních sil a potom ty negativní. A to byly právě mimo jiné ty dopady na výši mest, dopady na ty sociální problémy, vlastně jak se to změnilo členství v Evropské unii. V roce 2014 to bylo vnímáno spíš negativně, ale pointa je to, že to má velkou souvislost s celkovým hodnocením toho členství. Když toto cestování a volný pohyb pracovních sil má omezenou souvislost s celkovým hodnocením. To znamená, že to je faktor, který je braný jako samozřejmý. Velká část lidí ho vlastně nevyužívá, 50% Čechů to cestování nevyužívá, takže je to pro ně jakoby teoretická svoboda, když to tak nazveme. A ten dopad na to celkové hodnocení toho členství je omezený oproti tomu, jak velký dopad na to celkové hodnocení má ta socioekonomika. Takže jde podle mě o to, aby se redukoval tohle ten potenciál, který pramení z pocitu těch nerovností a z pocitu, že vlastně oni na té integraci moc nevydělali ty lidé.
Je tam teda taky obrovská role těch médií, to je teda vidět především té Británii, samozřejmě v Česku i v těch o těch uprchlících, protože tady vzniklo naprosto nesmyslný komerční zneužívání neexistujícího strašáku uprchlíku, ale mě zaujal článek před časem v deníku Guardian, vydaný potom Brexitu, z velšského města Abu Vale, což tedy bylo původně industriální, teď je to v podstatě postindustriální místo, nicméně tak článek začíná, že 21-letý mladík prostě tam tvrdí, co kdy udělala Evropská unie pro nás. Ano, financovala novou dálnici, novou železnici, centrum pro 20 tisíc učňů a úplně nové kulturní středisko. Oni to vůbec nevidějí, všude jsou cedule, toto investovala Evropská unie, ale nicméně v tom městě je 30% nezaměstnanost a proto všichni hlasovali pro odchod. A teď přijdou o ty dotace. Jo? Takže možná, že prostě je tady problém, že sice Evropská unie udělala spoustu třeba pro toto konkrétní město, ale asi ne dost.
Nebo se o tom neví, anebo to není tak klíčový faktor, když tam je 30% nezaměstnanost. Proč potom samozřejmě část lidí ty služby nemůže využívat. Jo? To je problém, že infrastrukturu a služby státu víc využívají jakoby střední třídy a bohatší lidé, což je taky jeden z argumentů pro progresivní daně mimo jiné. A je to možná důvod, proč to třeba ty lidé tak nevnímají. Slavoj Žižek napsal článek po tom Brexitu, který upozorňuje na to, že vlastně ty moderní extremistické trendy těží z toho, že člověk chce v politice nějaký antagonismus, levice, pravice, konzervativismus, liberálnost. A to se v té evropské politice jakoby vytratilo tím konsenzuálním tónem a oni tam přináší ten antagonismus v určité Evropě.
Který je potom v určité Evropě, ano, ano.
A myslím si, že jedním z těch řešení je najít nějaký produktivní antagonismus. Jo? A já ho vidím v tom boji proti daňovým únikům, daňovým rájům, protože tím poškozujeme rozvojový svět neuvěřitelně, ty nadnárodní korporace. Vlastně daňové úniky do daňových rájů z rozvojového světa jsou větší, než je oficiální rozvojová pomoc do toho třetího světa. Tam vlastně všechno, co tam dáme, se rozsuteče a ještě něco navíc. Jo? Takže myslím, že ten antagonismus, který je potřeba trošku v té politice, by se měl zaměřit nějakým produktivním směrem. A mimo jiné je to boj proti daňovníkům a daňovým rájům. Protože to i lidi, když jsme dělali výzkum, co si přejou, čím by se měli čeští europoslanci zabývat v Evropské unii, tak to bylo na druhém místě. Daňové úniky, daňové ráje.
A co bylo na prvním?
Na prvním byl ten vliv na nezaměstnanost, takže dotací na nezaměstnanost a na rozvoj těch regionů.
Takže sociální opatření a boj proti daňovým rájům. Pane Prokope, děkuji vám a vám, vážení diváci, za pozornost. Nashledanou.